Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow Tatarstana bir ýyla galman 2-nji taparyny aýdýar. Ahalyň ensemi owusunda ýeri saklı mallar köpçülükden keselleýär we gyrylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Açık çeşme belin kağıt kollektivlerin derinev topori 2014 yılda Malayziyanın MH17 yoluqçı uçorunun Gündoğur Ukrayna'nın asmanında urulup yıkılmağı ve onun üstündeki 298 adamın öldürülmeği bilen bağlı tazı güman edilenlerin adlarını aytti. Gallandiyanın baş prokuroru bu raket atıcısını 2014 yılın 17 iyulunda MH17 uçorunu urup yıkın yarağı ortiyetten Ukrayna ve Ukrayna'dan ortiyete eltmek guman edilen 4 adamın adını aytti. Olar ortiyetli Sergey Dubinski ve Igor Girkin, Ukraynalı Oleg Pulatov ve Leonid Kharchenko. Amerika İran bilen konflikti itlemeýändigini, şeýle de özüniň ýakyn gündogurdaky harby güýçlerini artdyrmak çäreleriniň Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitlerini gorumagy we İranyň agressiýasyny gowşatmagy günükdirilendigini aýdýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň bu baradaky çykyşy Washington bilen İranyň arasynda harby çaknysynyň turmak ähtimallygy baradaky aladalaryň fonuna gabat geldi. Mundanyň Pentagon İran güýçleriniň düşmançylykly hereketlerine gawab edip tewite gosmaçy müň eterini ýollaýandygyny ma'lum edipdi. Geçen ay hem Amerika regionyny gosmaçy 1500 eterini uradypdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň hiç bir döwlet bilen uruş başlatmajakdygyny we 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasygyna ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Ýakynda Aman aýlygynda new tankerlerine edilen hüjümler Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasta itileştirdi. Amerika hücumların arkasında İran'ın durunduğunu aydar. Tehran buları reddediyar. Amerikanın Korunmak Departamenti Ukrayna'nın harva mümkünçiliklerini arttırmak çağırlar üçin 250 milyon dolar çıkaracaktığını mealim etdi. Ukrayna hazır özünün gündoğur sevitlerinde Rusya tarafından koldunulayan separatistler bilen sövüşyar. Pentagon'un yayradan beyanatına göre, kosmaçı yarağlar ve turgunaşık bilen Ukrayna'nın deniz ve kuru yer güçlerini kamilleştirmek gözününde tutulyar. Rusya separatistleri çınnaqı teristeler sol sandı 450 tank ve 700 ağır teristeler bilen goldayar deyip Amerikanın Ukrayna'daki ozolki ilçisi John Herbst senatın da sargatnaşıkları boyunca komitetinde çıkış etdi. Herbst Rus prezidenti Vladimir Putin'in Evropa'nı ve NATO'nı qoşutmak tinansıkları deyip adlandıran hereketlerini böğütleme üçin Amerikanın Ukrayna'nı xat köp yarağlar bilen üpçün etmelidigine aytdi. Moldova'nın tazi hükümet koalitsiyası yurdun da sargatnaşıklar bağıtındaki garayslarından has köp iqtisadi yağdayı qoğulandırmak ve korrupsiya qarşı görüşmek zıvları bilen cebistir deyip yurdun bas diplomati verildi. Emma yurdun yakin tarihinin görküzüsü yali, devletin parlamentindaki köplük koalitsiyanın uzak mühlet duracaktığını kepil geçmeyer deyip Dasarişler Ministri Nichu Popsechu Washington'da azatlık radyosuna gurrun verdi. 8. iyunda Moldova'nın Evropa yıkkın ediyen Akum blogu Rusya bilen has yakın katnaşıkları isleyen Sosyalistik Partiyası bilen bileleşip tazi hükümeti düzmeğe razi oldu. Bunun neticesinde hakimiyet başına geçmeli Demokratik Parti gayret ettirildi. İki esas partiyanın geyi siyasi karayışları onların bilelikte işlep bilecektiği varada soruları dürüttü. Rusiýanyň Demirazy Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynyň suudy, garaşsyz neşir üçin işlen bir jurnalisti, terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasında dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hukm çykardy. Neşiriň redaktory bu aýplamalary bolgusuz diýip atlandyrdy. Mahaçkalanyň suudy Abdulmümin Gajiýewi 2 aý dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hukm çykardy. Garaşsyz Çernawik neşiriniň habarçysy Gajiýew 14-nji iýunda tutuk edilip Polisiýa onuň öýünde gözde geçirip, kompýuterlerini we mobil telefonlaryny ele geçirdi. Oňa Islam döwleti ekstremistik topary üçin maýly teristlerini toplamaga himayet bermekde hem aýplama bildirildi.